Halo semuanya, selamat datang lagi di Opini Kini, di mana Opini Kini adalah podcast bahasa tapi edisi sambat versi diri saya sendiri. Jadi semuanya ya opini dan sambatan saya aja, nggak ada paksaan atau titipan dari orang lain gitu. Oke, kali ini saya mau ngobrolin lagi tentang keresahan saya yang akhir-akhir ini muncul. Yaitu tentang berproses. Jadi sebagai manusia, kita itu kan berproses dari lahir. Kita nyari sumber makanan pertama, bicara kata pertama, bisa secara fokus melihat objek pertama, dan pertama-pertama lagi yang lainnya. Tapi menurut saya berproses yang paling besar itu adalah saat kita sekolah. Misalnya saya dari SD itu berproses dari diantar naik ojek, diantar orang tua, sampai naik kendaraan umum sendiri. Belum lagi berproses temenan sama orang-orang yang bahkan saya cuma ingat beberapa sampai sekarang. Sebelum SD saya juga TK sebetulnya, tapi saya nggak ingat banyak hal dari TK karena saya cuma ingat kalau pulang itu kita nyanyi sayonara. Sampai kita rapih-rapihan duduk, terus ntar yang paling rapih disuruh pulang duluan. Dan ada juga hal-hal kecil kayak saya pernah jatuh dari perosotan. Itu aja sih. Terus abis SD tadi SMP saya pertama kali ngerasa jadi orang yang dewasa karena berasa keren aja pakai baju putih biru, celananya panjang. SD kan saya SD negeri, jadi celana saya pendek. Dan saya gendut waktu itu, jadi celananya gitulah. Saya merasa keren pakai baju itu. Juga saya di SMP itu mulai gabung-gabung sama organisasi yang ada di SMP. Dari yang seneng sampai yang nyusahin. Juga saya alami bersama organisasi itu. Kayak misalnya dulu saya pernah mau dibegal sama orang pas lagi ngurusin buku tahunan sekolah. Dan pastinya saya ngawalin semua hidup saya di SMP dengan ospek. Di SMP saya juga baru kenal kalau manusia itu bisa suka dengan manusia yang lainnya. Terus lanjut ke SMA yang juga diawali dengan ospek. SMA saya anggap sampai sekarang adalah pencapaian terbesar di hidup saya. Atau proses berproses yang terbesar di hidup saya karena selain saya pertama kali ngerasain punya uang sendiri ya di SMA, SMA adalah fase di mana pola hidup saya berubah 180 derajat. Walaupun dibandingin sama SMP misalnya, SMP itu kan sama-sama sekolah menengah ya dengan SMA. Tapi tetap aja beda banget. Di SMA saya mulai bawa kendaraan sendiri, sampai saya harus mimpin organisasi sebesar OSIS yang saya rasain juga di SMA. Hidup di SMA itu kalau saya pikir-pikir lagi kayak beli ciki. Kadang-kadang kita kocok-kocok cikinya sampai mau kempes buat mastiin kita dapat hadiah yang ada di dalam cikinya. Pas udah dibuka, kita udah yakin sebelumnya mau beli ciki itu kita beli dan kita buka. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada hadiah. Tapi pas kadang kita nggak ngarepin buat dapat hadiah, malah tiba-tiba dapat hadiah. Ya, semengejutkan itu hidup di SMA. Dengan kata lain, hidup di masa SMA itu masa yang paling nggak pasti. Tapi tetap kita tunggu-tunggu dan kita lewat. Saya tunggu-tunggu dan saya lewatin gitu loh, sadar atau enggak. Lanjut. Kuliah, setelah SMA saya kuliah, dimulai dari ospek juga. Saya pertama kali jauh dari keluarga buat nuntut ilmu, ujung ke Pulau Jawa ya pas kuliah ini. Percaya atau enggak, dulu saya pernah keterima di 3 pendidikan tinggi. Sebelum akhirnya saya berkuliah di sini. Yang pertama, saya keterima di kampus yang pokoknya kampusnya itu Indonesia banget lah gitu. Terus saya pernah keterima juga di kampus yang nyeni banget di Bandung. Terus bahkan saya pernah keterima di salah satu sekolah kedinasan yang seragamnya coklat. Ada di Bandung juga. Setelah terakhir saya keterima di Unair dan nggak tahu kenapa orang tua saya nyuruh saya buat kuliah di sini aja. Asumsi saya yang pertama adalah karena saya di rumah ngabisin nasi paling banyak. Jadinya disuruh jauh aja gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu apa jawabannya dan kenapa saya disuruh jauh gitu loh. Dari rumah ujung ke ujung dari Pulau Jawa. Nah, ngomongin tentang berproses, dari tadi itu sebetulnya ada kata yang sering saya ucapin pas kita mau mulai berproses ketika sekolah dari SMP sampai kuliah, yaitu ospek. Nah, kita bridging sedikit nih ke sini. Sebetulnya keresahan saya tentang berproses adalah ketika saya mikirin tentang ospek gitu loh. Karena selama beberapa tahun ini saya hampir pasti ada di pihak yang di ospek dan nge-ospek. Jadi saya punya dua pandangan yang berbeda untuk ngomongin ospek. Ospek atau orientasi atau masa pengenalan studi dan rupa-rupa lainnya dan nama-nama lainnya sebenarnya adalah peristiwa berproses yang harusnya jadi peristiwa yang paling berkesan di hidup semua orang. Karena seperti namanya sebetulnya ospek itu adalah proses di mana kita dikenalin sama objek yang akan jadi rumah kita selanjutnya. Tapi ada satu hal yang dari dulu sampai sekarang itu menurut saya masih selalu ada di ospek, yaitu keterpaksaan. Entah apa namanya dan sebabnya, keterpaksaan itu selalu aja masih ada di orientasi-orientasi macam seperti itu. Dari yang bentuknya tugas, bentuknya dalam tanda kutip anjuran, sampai proyek-proyek yang sebenarnya masih sama aja intinya gitu. Terakhir kali saya dapat pengalaman tentang ospek adalah tahun 2019 ini. Saya dapat cerita bahwa masih ada di tahun 2019 ini masih ada tugas ospek yang di mana teman-teman yang sedang di ospek disuruh minta tanda tangan panitia ospeknya. Saya ulangin lagi ya. Minta tanda tangan sama panitia ospeknya dengan alasan mengenal dan melengkapi tugas untuk ospeknya. Di tahun 2019 ya, di mana negara-negara maju di Eropa sana sudah mulai berhidup berdampingan dengan artificial intelligence, ini masih ada tugas ospek yang minta tanda tangan panitianya. Ironi menurut saya. Dan alasannya panitia, setelah saya tanya ya si teman yang di ospek itu, alasannya apa? Alasan panitia adalah alasan yang menyuruh melakukan itu adalah alasan paling normatif yang pernah saya dengar, yaitu mengenalkan dengan angkatan, menyatukan dengan angkatan. Yang menurut saya adalah alasan yang wadidaw sekali. Saya pernah belajar menengah, saya SMA itu IPS, jadi saya belajar sosiologi. Di sosiologi ada teori tentang integrasi sosial, di mana suatu kelompok bisa berintegrasi kalau ada masalah. Dulu saya pernah jadi penanggung jawab ospek. Dan hal pertama yang saya pikirkan buat saya lakukan adalah untuk menghapus segregasi yang ada di ospek-ospek itu. Jadi hapus senior dan junior, dan saya harus menanamkan bahwa panitia yang mengospek dan teman-teman yang diospek adalah sama gitu loh. Bahkan ada waktunya ketika saya dan teman-teman yang diospek itu pakai name tag yang sama. Biasanya kalau ospek kan pasti pakai name tag ya yang ada namanya, walaupun saya tidak tahu juga itu fungsinya buat apa. Dan sampai sekarang juga, dulu saya dulu pas saya ospek saya pakai name tag, dan sampai sekarang juga saya masih suka lupa kalau misalnya ketemu sama orang. Dan ya, tapi oke lah. Dulu saya sempat pernah memimpin ospek, dan saya nyuruh teman-teman saya yang mengospek untuk pakai name tag juga, sama kayak panitia yang sedang sama kayak peserta yang sedang diospek gitu. Kalau sebelumnya peserta itu, misalnya peserta yang diospek itu takut sama panitia sampai nggak mau ketemu dan malas buat ketemu, sekarang ini maksudnya pas kemarin saya jadi penanggung jawab ospek, malah kami sebagai panitia yang nyamperin mereka buat diskusi, buat berbagi masalah, dari yang masalah-masalah besar tentang perkuliahan sampai masalah personal. Bahkan saya menyuruh teman-teman ini untuk diskusi personal. Sebentar dulu. Saya menyuruh teman-teman untuk diskusi personal. Saya menyuruh bukan berarti mewajibkan. Di situ saya selalu menekankan bahwa kalau misalnya teman-teman mau diskusi, silakan. Kalau enggak, ya udah, nanti juga saya percaya teman-teman tahu sendiri apa jawabannya. Jadi tidak ada kewajiban untuk, okay, kamu wajib untuk diskusi, kamu wajib untuk ini. Tidak ada. Karena tidak ada hal apapun yang bisa memaksa kita untuk di kuliahan ini, kecuali untuk kuliah, gitu loh, kalau menurut saya. Di diskusi personal yang saya anjurkan teman-teman peserta untuk dilakukan itu adalah kita membahas gimana caranya berkuliah, gimana caranya ngatasin cultural shock, juga tips-tips misalnya dosen siapa yang killer, dosen siapa yang enak, dan lain-lain yang tidak dibagikan ketika kita ospek dengan kelompok besar. Karena saya percaya sebetulnya ospek itu kan satu sistem yang dibuat untuk mungkin puluhan sampai ratusan orang yang datang ke universitas misalnya. Dan tiap orang itu saya yakin punya masalah yang berbeda gitu loh. Jadi menurut saya pendekatannya ya harus pendekatan personal. Kayak kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman yang orangnya ini dianggap introvert dan dianggap malah dijauhi tanpa dia tahu kenapa dia introvert. Ada yang dijauhi karena masalah bahasa misalnya. Dulu juga saya, sampai sekarang juga saya masih tidak bisa bahasa Jawa sebetulnya, tapi ada teman-teman yang sampai dijauhi hal itu. Dan akhirnya kan saya bisa sharing masalah saya. Oh iya, saya juga dulu gak bisa bahasa gini. Dan itu tidak di tidak diangkat ketika kita ospek dalam kelompok besar gitu loh. Kalau misalnya alasan untuk pakai name tag atau nyuruh tanda tangan itu untuk memperkenalkan diri, ya kenalin diri secara personal. Emang kita kalau mau punya teman baru, mau kenalan sama orang baru, kita samperin orangnya, minta tanda tangan, dan foto bareng. Kan enggak dong. Kan harus punya ikatan dulu, ada keperluan dulu, baru bisa jadi teman. Dan mungkin aja kita enggak bisa terus-terusan deket dan dalam tanda kutip berteman dengan orang yang enggak sefrekuensi dengan kita gitu loh. Kita gak bisa maksa orang buat kenal atau menguasai semua hal gitu loh. Atau untuk dekat sama semua orang. Percaya deh. Opini saya adalah berproses itu gak bisa atas dasar paksaan. berproses, belajar, atau apapun itu harus dengan dasar minat dan kegunaan buat diri sendiri. Kalau nggak ada alasan itu ya ngapain kita masih lakuin gitu loh. Saya yakin dulu kalau saya nggak sering belajar buat ngaca di depan cermin sambil bergaya seakan-akan saya adalah penyiar radio, saya nggak bakal bisa berani ngomong di podcast seperti ini. Aspek yang sesungguhnya menurut saya hadirnya tidak bisa diduga-duga. Karena siapa sih yang bisa memprediksi 1 menit kehidupan di depan kita? Siapa sih yang bisa jamin bahwa teman-teman yang dulu misalnya digalakin saat ospek atau kita jauhin saat kita baru kenal sama dia gara-gara dia enggak menarik buat kita, dia enggak kita jauhin karena alasan tertentu. Di hari kemudian dia jadi orang yang nolongin kita. Nolongin kamu, nolongin saya ketika motornya atau kendaraan kita mogok malam-malam. Gak ada yang bisa memprediksi kan? 1 menit ke depan, kehidupan apa yang terjadi? Oke, mungkin itu aja yang mau saya opinikan atau sambati lebih tepatnya hari ini. Atau malam ini atau kapanpun kalau dengarkan podcast ini. Semua hal di atas seperti biasa adalah opini saya pribadi. Dan kejadian di atas juga atas dasar kejadian yang saya alami sehari-hari. Gak sehari-hari sih ya. Ya saya alami gitu. Makasih semuanya yang udah dengar sampai sekarang. Kalau merasa ada yang berguna di podcast bahasa, silahkan di subscribe atau di langgan di Spotify. Kalau tidak ada, ya tidak perlu. Terima kasih, semoga berguna, dan sampai jumpa lagi di Opini Kini edisi selanjutnya. Atau podcast bahasa edisi selanjutnya.